What a wonderful conference.
Unsa kalindot konferensya ang nahimo. Unsa ta ka panalanginan, makadungog sa tambag sa unang kapangulohan ug sa quorum ug sa napulog duha. Kinsa atong gipaluyohan isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Ako na hinumdom sa usa ka madagaang masaganag nga kahapon nun sa ting pamulak mipulis sa taas nga ting tugnaw dito sa Kasibali, Utah. Ang akong amahan kinsa mga Sabado kanon nang punos buluhaton alang sa mga akong lalaki mihapit sa among panimulay uban sa tanyag pag-uban og panuri kanon nang malipayon sa pagsakay sa truck ni Lulo ang among upat ug unom ka tuig nga mga anak nga lalaki midali pagsakay sa luyong lingkuranan ug ako mitupad sa akong amahan sa atubangan. Ang among pagsakay midanamos lahos sa karsada sa poblasyon sa Lugan. Diin may kurbada libot sa templo sa Lugan. Nagbuntaog nga nahimutang sa usa ka bungtod nindot kaayong pagkasentro sa dad. Sa among pagpadayon palayo sa siyudad, miliko migikan sa naghuot nga gisimintong karsada nga dos panagsara gamita nga abugong karsada diin milabang mi karang taytayan ug misuot laho sa kakahoyan padong sa lungsod. Malayo mi sa bisan unsang sakayan nagbinugtong. Nakaamgong ang iyang mga apo na asdapit nga wa pa nila matuwi. Gipahunong sa akong amahan ang truck. Naguna na baka mo nga nasaag ta? Iyang gipangutana ang nahibong ng mga batang lalaki samtang ilang gianinaw gawas sa windshield ang tibok walog. Gisundan sa daklit ng kahilom sa pagbanabana. May gawas, malamong tubag sa gamayng bata. Tanawa, siya miingon nga nagtulo, Lulo, digyod ka mawa kung imong makita ang templo. Milingi mi sa pagtanaw nga nagpokus uban sa iyaha. Nakakita sa adlaw nga bigilo sa aspire sa templo sa Lugan dias tibok walog. Diyog ka mawa kung imo makita ang templo. Ang templo muhatag direksyon ninyo sa inyong pamilya dias kali butang puno sa kasamok. Usa ka mangturong giya nga mutabang ninyo nga di mawa dias gabon sa kangitngit. Kini mao ang balay sa Ginoo. Maoning dapit din ang mga pakigsaad gihimo nga ang mga mangturong mga ordinansya paghimo. Dias basahon ni Mormon si Haring Benjamin misugo sa mga santo sa iyang panahon ug dapit sa pagpundok. Matag tawo may tuldang pultahan nga nagatubang sa templo. Isip mga miyembro sa simbahan ug bago pa lang tam kadawat ug bagong tambag sa modernong propeta nga kun sundon mo atubang sa mga pultahan sa ato mga panimalay hingpit paingon sa templo. Ang unang kapangulohan midapit sa mga miyembro nga adult sa pagbaton o mugamit karong temple recommend o mubisita sa templo labaw pas na andan diin ang panahon o kahigayunan mutugot o awhagon ng mga miyembro sa pagpuli sa paglingolingang mga kalihugan uban sa pagserbisyo sa templo. Nagahawab usab sila sa baguhay mga miyembro nga ang batanon sa simbahan kinsa mga 12 anyos ang panuigon sa pagpuyos tapo aron ang pagtabang ining mahinungdanong trabaho sa pagserbisyo nga puli alang sa mga bunyag ug pagkumpirma gani ang atong batanong mga anak giawhag pagbisita sa nataran sa templo ug gani mohikap sa templo. Si President Thomas S. Monsus makausa mitambag sa atong paghikap sa templo ug templo mohikap kanato. Kitang napanalingan papuyo sa dispensasyon sa pagtukod sa templo din 146 ka mga templo gipahinungod ug gipahibalo. Ubo sa pagtinaw sa templo diha sa diksyonaryo sa Biblia atong mabasa ang musunod, kini mao'y labing balaan sa bisan unsang dapit sa pagsimba dinhi sa yuta. Isundan ining mabuot nga pahayag ang pamimalay alang sa makatandi uban sa kasagrado sa templo. Alang nako kini nagsugyot og talagsaong pakigsuot tali sa templo og panimalay. Di lang ta makahimos pag atubang sa ato mga panimalay ngadto sa templo o sa balay o sa Ginoo. Kita makahimos ato mga panimalay ug usa ka balay sa Ginoo. Bago pa lang usa ka state conference ang tanan diha giimbitar sa mamulong sa paghunona sa musuroy sa inyong panimalay gamit ang ilang esprihatong mga mata. Gusto kong imbitahan mo sa pag-usab niini. Paghunahuna nga giablihan ninyo ang pultahan sa atubangan ug misod sa inyong panimalay. Unsa ang inyong nakita? Unsa ang inyong gibati? Usa kini kadapit sa gugma, kalinaw, ug usa kadangpanan gikan sa kalibutan sama sa templo? limpyo ni ug husay. Sa inyong paglakaw-lahos sa lawak sa inyong panimay, nakita ba ninyo ang bayang larawan nga naglakip ug tukmang litrato sa templo ug sa manluluwas? Ang inyo bang kwarto usa ka dapit sa personal pag-ampo? Ang inyo bang pundukanan dapit o kusina usa ka dapit diin magkaon giandam ang nagkahiusang gipahimuslan? Nagtugot nga makabay ng mga pagsinultihan ay kahigayunan sa pamilya. Ang kasulatan makakita na makita ba sa lawak din ang pamilya makatuon, makaampo o naghius ang magkaton? Makita ba ninyo ang inyong personal ng mga luna sa inyo sa pagtuon sa Ebanghelyo? Ang musika bang inyong nadungog o kalingawang inyong makita sa computer sa laing bahin? Makapasilo sa espiritu. Ang panagsilutihan ay makabayaw ug way panagbangi. Kana mo ang magtapos sa atong pagsuroy. Tingali ka mo sa mas akong kaplagan o pipila ka mga luna nga kinahanglan o pipila ka paglambo sa panimalay kinaot nga di unta ka hingpit nga pagtukod usab sa inyong panimay. Bisan ko ang atong luna sa sala, dako o gamay, kabos o luho, dunay usa kadapit alang sa matagusa ining mga prioridad sa Ebanghelyo sa matagusa sa atong mga panimay. Aron sa paghupot sa templo o ni atong kinsa mo, tambong ini sa grano takos ang Ginoo mitukod o mga sumbanan pinaagi sa iyang mga sulugong propeta. Mahimong maayon ning tambag alang nato nga maghiusa o pagpamalandong sa konsiyo sa pamilya. Mga sumbanan alang sa atong panimay aron pagpabilin ining sagrado o sa paghimo ining usa ka balay sa Ginoo. Ang pahimangno sa pagtukod o usa ka balay pag-ampo gani usa ka balay sa pagbuasa usa ka balay sa paghugot nga pagtuo usa ka balay sa pagtulunan usa ka balay sa himaya usa ka balay sa kahusay usa ka balay sa Dios. Naghatag og balaang pananaw ngadto sa matang sa panimalay nga gusto sa Ginoo nga atong tukuron. Ang pagbuhat sa atong musugot sa pagtukod sa usa ka espirituhanong mansyon diin kitang tanan mahimong ang mapuyo sa way pagsapayan sa atong kalibutan ng kahimtang panimalay nga puno sa bahan di diin ang anunog ba og taya mo dunot. Diha na ang matarong nga panaghiusa sa templo og sa panimalay. Ang pagsabot sa mga turon kiniya sa templo mupaduol on sa inyong panimalay. Ang pagsabot sa mga turon kinaiya sa pamilya mupaduol ninyo sa templo. Si President Howard W. Hunter na mahayag, diha sa mga ordinansya sa templo ang pudasyon sa
si President Boyd K. Packer mitambag isulti ang pulong templo.
Si President Boyd K. Packer mitambag isulti ang ang pulong templo. Isulti ni sa mahilom nga may balaang pagtahod. Balik-balik ka ni sa pagtulti. Templo, templo, templo.
Temple, temple. Add the word holy.
Og idugang ang pulong balaan. Balaang templo. Isulti ni ingon o gi-capitalize bisan kini makita dihas hugpong sa mga pulong templo. Usa ka laing pulong maoy gitugbang sa kaimportante ngadto sa usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Panimalay unsa sa pagbutang pulong balaang templo o panimalay ug kamo makahimo sa paglarawan sa balay sa Ginoo. Miaging tuig ang kabataan sa primary na pagbundok mga libuan kanila gikan sa tibuo kalibutan sa matagusa sa ilang mga ward ug mga branch. Gikantahan ang ilang mga pamilya o mga miyembro sa ward isip kabahin sa pasundayag sa primary sacrament meeting. Nanganta sila sa kabahin sa tinguhang o pangandam ang mga butang na ilang gikanta nagsugod sa gradong mga panimay ay
for the temple is the house of God. Balay man sa Dios. A place may katahong of love ugugma, and beauty. Samtang bata pa manganam ko. Kini, katungdanan ko.
This is my sacred duty. I love to see
gusto kong makita ug mosulod sa templo. Mahimo pakigsaad mo tuman gyud ko. Kay bala ang dapit ang templo.
For the temple
din kita
is the holy place where we are sealed
together. Kita,
as a child of God,
ako sa matuod, no pamilya,
a family is forever.
Muhangtod.
President Boyd K. Packer, miingon, ang labing dakong katuyuan sa tanang namong gitudlo mao ang paghiusa sa mga ginikanan ug mga anak diha sa hugot nga pagtuo sa Ginoong Hesukristo nga sila malipayon diha sa panimay gibugos diha sa usa ka mahangturong kaminyoon gidugtong ngadto sa ilang kaliwatan ug sigurong mahimayaan diha sa presensya sa inyong langitong amahan. Ako mapantood, magpamatuod ninyo nga ang paggamit ini mga baruganan makatabang sa pag-atubang sa atong mga pultahan ngadto sa templo sa balay sa Ginoo ug mas hingpit nga pagtugot ninyo sa paghimo sa inyong sagradong panimay sa usa ka balay sa Ginoo. Ako mutapos din ako nagsugod uban sa mga pulong sa usa ka inosenteng bata. Digyud mo mawa kun inyo makita ang templo ug idugang ko ang pagtuo sa sagradong kinaiya atong mga panimay o mga templo sa Ginoo. Ako nasayod nga ang Dios mao ang atong mahigugmaong langitong amahan. Ako musaksi kang Hesukristo ug sa iyang tahas isip atong manluluwas ug manunubos ug sa buhing propeta nga gitugutan sa paggamit sa tanang Yahweh sa prestudika ni Joseph Smith ngadto ni Thomas S. Monson. Ako mubuhat sa ingon diha sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.